Vážení a milí posluchači, přeji vám ze studia Berlín Svobodného rádia krásný a příjemný středeční podvečer a vítám vás u, můžeme říct, staronového pořadu, zpravodajského pořadu, který jsem nazval Geopolitan. A to z toho důvodu, že jsme k tomuto pořadu vytvořili i webové stránky, na kterých najdete veškeré zprávy, které v tomto pořadu zazní. Dále tam najdete každý týden i zajímavé ankety, takže budeme rádi, když se jich zúčastníte. Já ty ankety vždycky v pátek řeknu v pátečním vysílání a vždycky vám povím z toho předchozího týdne výsledky té, které ankety aktuální, která tam zrovna v tom předchozím týdnu nebo uplynulém týdnu proběhla. Takže ještě jednou vás všechny zdravím a řeknu možná i webové stránky www.geopolitan.net a samozřejmě zprávy v archivu najdete zejména na stránkách Svobodného rádia a to jako audiozáznam, to znáte všichni, již tam se nic nemění. Tak a než se dostaneme k dnešním zprávám, tak já bych ve vysílání přivítal po delší době Pavlínku z Vídně, která nám poví pár nových aktuálních informací týkající se Rakouska. Pavlíno, dobrý večer, nebo podvečer, ahoj, zdravím tě a rovnou ti předávám slovo do Vídně.
Já vás zdravím, já bych vám chtěla seznámit s pár maličkostmi, pár perliček z Rakouska a chtěla bych jako první uvést třeba, bavili jsme se hodně v tomto vysílání o očkování, o povinném očkování a tak dále, tak bych chtěla zdůraznit, že tady vlastně se odložilo očkování do května, vlastně máme klid, ani vidu, ani slechu. Co se týče roušek, tak roušky padnou po Velikonocích, takže prakticky už bychom to neměli taky už nosit. A to očkování, co jsem chtěla říct, prostě Elga, to je takový zdravotní portál, jako já nevím, jak se jmenuje u vás, Zdenku, jak se jmenuje u vás v Čechách. Tady je Elga v Rakousku.
A já ani nevím, jak je to v Čechách.
Ne, tak oni ví, tak co se vlastně zabývají daty nemocných pacientů, vlastně očkování, jsou tam vlastně léky, všechno ty data o nemocných osobách, tak to samé je tady v Rakousku, jmenuje se Elga. A tato Elga prostě prohlásila, že už prostě nechtějí se zabývat tímto očkováním, nechtějí to už jako dále zadávat, takže prakticky ta Elga to odmítá, a takže se neví, co bude dál. Sám kancléř řekl, že očkování zatím, ti, co mají 3 očkování, chce prodloužit zelený pas o rok, jako na rok, což jako to bylo jenom půl roku, tak teďko to bude prodlouženo na rok. A zatím se 4. očkování nedoporučuje. Takže jsem zvědavá, jak se to vyvine dál, ale zatím to vypadá dobře, takže myslím si, že zatím by se nemělo s tím nic dál hýbat. Mělo by to zůstat tak, jak to je. Mm-hmm. Jinak ještě zdraví, jako co dělá Rakousko pro zdraví občanů, tak z mé vlastní zkušenosti já jsem si zažádala o invalidní důchod. Prakticky už na tom nejsem zdravotně dost dobře. Mám problémy jak se zádama, tak se srdíčkem. Prostě nahrnulo se mi toho dost, takže vlastně mám dost velké problémy, musím často na nemocenskou, prostě je to tak, nemůžu to změnit a pokusila jsem se zažádat o invalidní důchod, ten mi prakticky nedali a ty ho nedávají nikomu skoro, už člověk musí lézt po 4 nebo už být polomrtvý, aby ten důchod dostal. Mně bylo řečeno, já jsem byla včera u paní doktorky, protože mám problémy se zádama, takže jsme se tak nějak o tom bavili. Oni mi odmítli dokonce i lázně, i rehabilitaci, všecko odmítli. A já jsem se ptala paní doktorky, proč, a ona mi řekla, to máte tak, prostě vy už nejste pro ně tak důležitá, protože máte už předdůchodový věk a tím pádem už jim nezáleží na tom, abyste byla zdravá. A za druhý, ty lázně a to všecko stojí zdravotní pojišťovnu strašně moc peněz a tím pádem peníze byly vydány za očkování, za testy prakticky a hodně za utečence, že jo. Takže na, pro vlastní lidi nezbylo nic.
V podstatě to znamená, že ty zdravotní pojišťovny jsou, jak se říká německy, pleite, že už nemají žádný peníze a proto to, se to teďkon odráží na těch výdajích pro standardní dlouhodobý plátce zdravotního pojištění.
Ano, já to vlastně pocituju sama na sobě, takže pro mě už se nemůžu ani odvolat nic, přišel mi dopis, že prostě nemám nárok vůbec na nic, jo, takže to jsem chtěla jenom říct, jo, takže takhle se to vyvinulo vlastně po letech tohoto, jak bych to řekla,
tyhle ty politiky.
Této koronavirové politiky a utečenecké politiky. Děkuji, Zdenku.
Ano.
Takže to dopadlo vlastně u nás v Rakousku a myslím si, že to asi nebude jen Rakousko, že to bude a vlastně i v Čechách, že to bude prakticky asi všude.
Mm-hmm. Já se ještě vrátím k té koronavirové politice. Jakou roli tam podle tebe se hrály ty demonstrace a hlavně ta politická strana, doufám, že to řeknu správně, ÖVP? FPE, jo, já jsem si teď nemohl vzpomenout. Tak mělo to vliv na to, že teďkon vlastně se pozastavilo to povinné očkování?
Samozřejmě to mělo veliký vliv, protože tady se pořádaly demonstrace skoro denně. Jak jsem už říkala, předtím v každém městě byly nějaké demonstrace, skoro v každém velkém městě. Dokonce i v těch menších městečkách se shromažďovali lidi a protestovali proti koronavirové politice. Mm-hmm. Takže a hlavně tito svobodní FPÖ se za nás postavili, za lice postavili a opravdu za nás bojovali a myslím si, že se to v tomto odrazilo. I když si musím říct, že Rakousko je pořád tvrdší než jakékoliv jiné evropské státy. To opravdu musím říct.
Mm-hmm. V České republice teďkon zrušili povinnost užívání roušek nebo respektive těch respirátorů i v městské hromadné dopravě, v obchodech a tak dále. Tady v Německu zůstává v platnosti povinnost teda nosit roušky ve vlacích a ve veřejné dopravě. V obchodech už se nosit nemusí, musí se nosit teda ještě i u lékaře ve zdravotnických zařízeních. Ale jinak tady ty omezení taky pomalu v podstatě padly nebo spadly. I když teda musím zase já říct z vlastní zkušenosti, že je tady spousta lidí, kteří ty roušky nosí dobrovolně, je jich hodně, což mě ale nepřekvapuje vzhledem k těm průzkumům veřejného mínění, který udělal i Springer Media, Die Welt, mainstreamový deník, kde se přes 67, tuším to bylo, procent dotázaných vyjádřilo v tom smyslu, že ty roušky budou používat, i když už to nebude povinnost. Jak je to s těma nařízeníma v Rakousku teď momentálně?
Jak jsem říkala, po Velikonocích to má všechno padnout. Teď opravdu to nevím, jestli to padne i ve zdravotnictví a ve veřejné dopravě, ale tam stálo všeobecně, že to má padnout, tak si myslím asi, že všude.
Mm-hmm.
Ale jak jsi říkal, tady to lidi taky pořád nosí. Mě dokonce napadala mě jedna kasírka, já nosím takovou jenom tu chirurgickou roušku, protože já jinou nemůžu nosit.
Mm-hmm.
A mě napadla a vykázala mě z obchodu, jo.
Mm-hmm.
No, ona normálně kasírovala, pak mě viděla, že tam stojím v této roušce.
Mm-hmm.
Nabídla mě FFP2 roušku, já jsem ji odmítla, tak mě vykázala jako z obchodu.
Mm-hmm.
Jo. Normálně přestala kasírovat, odešla za kasu a věnovala se mě a lidi tam nechala stát. Takže takhle se tam chovají někteří lidi, kteří mají paniku z korony pořád.
Mm-hmm.
A tyto lidé prostě tu roušku nosit asi budou dlouho ještě.
Mm-hmm. Mm-hmm. Dobře.
Uvidíme.
Půjdeme k dalšímu politickému tématu. Váš premiér rakouský Nehammer byl teďkon v Rusku, v Moskvě, setkal se s Putinem. Tak jestli k tomu nám můžeš něco trošku ještě říct?
Tak on nejdřív letěl za Volodymyrem, že jo, do Ukrajiny.
Mm-hmm.
Tam mu Volodymyr prostě ukázal, jak Rusko ničí Ukrajinu, ukázal mu nějaké hromadné hroby tam a tak vlastně ho postrašil, že jo? Mm-hmm. A on s tou hrůzou v očích letěl potom do Moskvy za Putinem. Mm-hmm. A aniž by prostě se nějak s někým pořádně domluvil, prostě on to chtěl, on se chce postavit proti Putinovi, z očí do očí si s ním chce promluvit a tak dále a tak dále. Takže tam letěl, projednával tam právě, mu tam oznámil to, co viděl právě na té Ukrajině, jak to, že se by se to mělo ukončit ta válka, že by toho už měl nechat a tak dále a tak dále. A Putin prostě mu řekl, že prostě to tak nebude, že jo, samozřejmě. Mm-hmm. A vlastně v té místnosti byl jenom tlumočník, on a Putin, takže prakticky nevíme prostě všechno, o čem se tam mluvilo. Mm-hmm. Ale zřejmě se jednalo i o dodávce plynu. Zřejmě já si myslím, že jde Nehammerovi i o ten plyn. Mm-hmm. Že prostě dostali strach, že tady vlastně máme také dodávky plynu z Ruska a tím pádem je dodávka ohrožena, že jo? Mm-hmm. Takže já si myslím, že říká se, že mluví i o tom plynu. Mm-hmm. No ale jako to, že se rozhodnul za Putinem, jako, tak jako to byl celkem prosmích tady, jako jo, takže...
Aha, tak to je zajímavý.
Kde, jak, co jsem četla komentáře, tak to jakoby komentovali tak, že prostě nechápu, co tam jako v pohle dával, že jako co tam jako chtěl tím dokázat, prostě nedokázal nic, jo, takže... Mm-hmm. Když pouštěl vlastně, když odcházel od Putina, tak vlastně nedošlo ani nějakému přátelskému potřesu rukou a tak dále, takže myslím si, že to asi neproběhlo nějak zrovna.
Tak ono to potřesení rukou nebývá přátelský v politice, nebo výraz přátelství, ale výraz spíš diplomacie a slušnosti, jo, takže pokud ani toto tam neproběhlo, tak je jasný, že ty politické vztahy jsou prostě totálně chladný a na bodu mrazu.
Nehammerův tah byl i ten, že chtěl zastřít momentální situaci, co nastala teďko nedávno, když Kobra, jeden člen Kobry, kteří hlídají jeho dům, mm-hmm. prostě napsali dopis, že vlastně Nehammer, neboli Nehammerova rodina zneužívá Kobry i jakoby hlídače dětí a vlastně jakoby posluhovače té rodiny, takže on má teď s tím veliký problém. Mm-hmm. Zneužívá vlastně úřadu i pro tyto věci. Že vlastně tato Kobra by měla hlídat jakoby bezpečnost této rodiny, ale oni vlastně dělají i něco navíc. Mm-hmm. A tím, že vlastně rodina Nehammerová tvrdí, že je bere jakoby rodinné příslušníky, že jako jim přirostly k srdci, tak zřejmě tam došlo k nějaké oslavě, nevím, a oni se opili a když odjížděli, tak rozmlátili tam v okolí auta a domy. Mm-hmm. To prostě byli opilí a to byl děsnej průšvih, že jo? Takže se vlastně to všecko provalilo, o co tam vlastně šlo a teďko má pan Nehammer velký problém. Mm-hmm. Bude to asi i dáno k soudu a já nevím to všechno, takže to jsem chtěla ještě dodat, to je ta další perlička z Rakouska.
Dobře. Já jenom trošičku navážu na Německo. Tady v Německu teďkom poslední dva víkendy za sebou proběhly velký protestní akce Rusů žijících v Německu, kteří tedy těmi auty osobními vlastně jeli takový, řekněme, protestní průvody, nebo nevím, jak bych to nazval, ale prostě vyrazili s autama, s ruskýma vlajkama, bylo to v Berlíně, ve Stuttgartu, bylo to ve více německých městech a oficiálně ten svolavatel z těch protestních akcí jako důvod těch protestů uvedl to, že je to vlastně akce namířená proti útokům na Rusy žijící v Německu. Samozřejmě, že mainstreamová a veřejnoprávní média to hned rozmázla jako demonstrace, které vlastně oslavují Putina a válku, čímž teda ještě více proti těm Rusům, kteří zde žijí, poštvávají veřejnost. Každopádně ti Rusové, co tady žijí v Německu, jich je tedy podle aspoň oficiálních údajů na 2,5 milionu, tak ti se moc jako nebojí a samozřejmě v těch protestních akcích budou pokračovat. Konají se nějaké takovéto akce i v Rakousku? Zaznamenala jsi tam něco nebo tam vůbec nic?
Nic jsem zatím nezaznamenala, jenom jsem, jak jsem prostě občas podívám na nějaké ty komentáře k nějakým článkům, tak jsem četla ty komentáře, že prostě lidi nejsou taky spokojení s tím, že sem jde tolik Ukrajinců, nelíbí se jim, že parkují zadarmo, nelíbí se jim, že nemusí platit známky a tak dále, takže jako nějaké ty protesty vůči tady těm lidem jsou, protože mám známou, která má také známého, který ubytoval, má nějaké ty ubytovny, tak tam ubytoval ukrajinské rodiny a když potom, to byl jako takový přestupní, jako jenom přestupní bod, kde prostě oni jenom pobyli pár dní, než se pro ně našlo něco jiného.
Mm-hmm.
A oni sebrali všecko, co nebylo přikurtované, tak všecko sebrali, takže měl takovou, ten známý, její měl takovou jakoby špatnou a smutnou zkušenost, že vlastně oni se snaží těm lidem pomoci a oni toho takhle zneužijí, jo, takže něco vím, jako.
Mm-hmm. Dobře. Tak jo, musíme pokračovat dál v dalších zprávách. Pavlí, já ti moc děkuju, přeju ti pevný zdraví, brzký uzdravení, díky, že jsi udělala čas na dnešní vysílání a když bude možnost a půjde to, tak samozřejmě budu rád a posluchači budou určitě také rádi, když nám přineseš další zprávy z Vídně. Takže ještě jednou ti moc děkuju a přeju ti pěkný večer.
Nápodobně taky. Ahoj.
Tak naslyšenou. Takže to byla Pavlína z Vídně a my pokračujeme dále. Z laptopu Huntera Bidena bylo obnoveno 450 GB smazaných dat, mezi nimiž bylo i tvrdé porno. Jack Maxi prchá do Švýcarska právě s pevným diskem Huntera Bidena. Britské studie stále více zpochybňují pozitivní vliv očkování. Britské zpravodajství GB News popisuje koronavirovou politiku jako největší katastrofu století. Německé policejní statistiky tak ty zase odhalují vysokou kriminalitu cizinců. Procento cizinců podezřelých z násilných trestných činů je v Německu extrémně vysoké. OPEC tak ten varuje před neuváženými důsledky sankcí. Výpadek ruské produkce ropy podle OPECu totiž nelze kompenzovat. Koronavirový teror v Číně, tak ten by se mohl stát vzorem pro nový pokus o velký reset. V Šangaji je momentálně uvězněno na neuvěřitelných 26 milionů lidí. V Americe v Jižní Kalifornii začíná bizarní genderový projekt. V Palm Springs tak tam zavádějí základní nepodmíněný příjem, ale pozor, pouze pro transgenderové rezidenty. No a přes transgender lobby zničit rodinu a identitu. Tak lze popsat konání amerického prezidenta Joea Bidena. Ten totiž před transgenderovou lobby klečí. Německý ex-generál Erich Vát kritizuje plán poslat těžké zbraně na Ukrajinu. Bývalý poradce Merklové k tomu dodal, dodávky zbraní jsou cestou do třetí světové války. No Biden, tak ten odmítá za extrémně vysokou inflaci převzít zodpovědnost. Rekordní inflace v USA letí nahoru. Nyní je zvýšení cen o 8,5%. Finsko to zase plánuje vstup do NATO. Rusko hrozí vyvozením důsledků. Finsko bude příští středu diskutovat v parlamentu o vstupu do NATO. Z laptopu Huntera Bidena bylo, jak jsem říkal, obnoveno na 450 GB smazaných dat, mezi nimi i tvrdé porno. Jack Maxey prchá do Švýcarska s pevným diskem z laptopu Huntera Bidena. Jack Maxey byl kolegou Steva Bannona, když začátkem října 2020 obdrželi kopii laptopu z pekla, jak se mu nyní říká, mediálně Huntera Bidena, od Trumpova právníka a bývalého starosty New Yorku Rudyho Giulianiho. Od té doby se Maxey věnuje vyhodnocování těchto dat. Hunter Biden, syn amerického prezidenta Joe Bidena, který je mimo jiné namočen do korupčních skandálů na Ukrajině, bude mít zřejmě již velmi brzy veřejnosti co vysvětlovat. Nyní již není pochyb o tom, že Hunter Biden není žádné neviňátko. V obavách o svou bezpečnost nyní Maxey uprchl z USA do Švýcarska. Zde v sérii videí probírá podrobnosti o obsahu notebooku s novinářem Weltwoche Ursem Gerigerem. Jinak ty videa můžete přímo na webových stránkách Weltwoche shlédnout. Jsou to švýcarské webové stránky, je to švýcarské zpravodajské médium a adresa je weltwoche.ch nebo ch. Přišel jsem sem, abych provedl forenzní analýzu notebooku Huntera Bidena, tedy v bezpečné zemi, kde na demokracii a lidské důstojnosti stále záleží. Nemyslím si, že by to dnes ve Spojených státech bylo možné. Zažili jsme tam totiž již několik útoků. To řekl Maxey pro Daily Mail. Poté, co Maxey v roce 2021 začal kontaktovat tisk, začala se také před jeho domem objevovat podezřelá zatemnělá vozidla, jak uvádí. Známý z kruhu bezpečnostních služeb, se kterými sdílel data, dostávali podivné telefonáty. Poté, co v říjnu 2020 obdržel kopii pevného disku Bidenova notebooku, bývalý agent tajné služby, pravděpodobně s napojením na FBI, mu řekl, aby s tím, co nejdříve vyšel na veřejnost, jinak z něj brzy bude, cituji, mrtvý muž. Maxey poté začal data zveřejňovat na stránkách pro sdílení souborů na internetu, ale po několika hodinách byla data opětovně smazána. Podle Maxeyho zůstal v provozu pouze web pro sdílení souborů Swiss Transfer. I proto se nyní rozhodl odejít právě do švýcarského exilu a provést zde další vyhodnocení získaného materiálu. Podle Maxeyho notebook obsahoval 320 GB dat, které obsahují mnoho fotografií, videa a e-maily a chaty, z nichž se již část dostala na veřejnost. A my jsme to měli taky na webových stránkách i ve zpravodajství. A které dokazují korupční jednání Huntera Bidena s Čínou a Ukrajinou, a to jménem jeho otce, amerického prezidenta Joe Bidena. Nyní jsou odkrývány další skandální informace. Navíc se jeho IT technikům nyní podařilo obnovit 450 GB smazaných dat, včetně 80 000 obrázků, 200 000 chatových zpráv a videí a 150 000 archivovaných e-mailů. Hunter Biden měl na svém MacBooku také uložené záložní kopie 4 nebo 5 mobilních telefonů od členů rodiny Bidenových a také pověření správce amerického ministerstva obrany, které by civilista mít rozhodně neměl, k dispozici neměl mít. No a údaje se týkají období z let 2009 až 2019. Bojíme se dívat na tato videa, řekl Maxey Ursu Geringerovi z Weltwoche. Dříve zveřejněná videa z Hunterova notebooku zahrnují amatérské porno s prostitutkami, sexuální snímky s vdovou po jeho bratrovi Hailey Bidenovou, snímky z poře oděné 14-leté neteře Natalie Huntera Bidena a snímky zdánlivě nezletilých čínských dívek. Co bude ve smazaných datech dále, tak to se zřejmě budeme postupně nadále dozvídat. Jack Maxi má samozřejmě zakázán přístup na Twitter a Facebook, takže ho lze sledovat na sociální síti Getter. Nyní si podíváme do Británie, protože britské studie stále více zpochybňují pozitivní vliv očkování. Britské zpravodajství GB News popisuje koronavirovou politiku jako největší katastrofu století. Britský zpravodajský kanál GB News hovoří o možných až 20 tisících obětech očkování proti covidu. Stále více britských studií, britských zdravotnických úřadů zpochybňují účinky těchto takzvaných očkování. Koronavirové očkování a koronavirová politika se stávají kritikou některých britských médií. V britském televizním vysílání stanice GB News byla jasně popsána koronavirová politika. Koronavirová nucená nařízení a lockdowny jsou podle těchto zpráv naprostou politickou katastrofou. No a ve zprávách přímo zaznělo: COVID has been the biggest public policy disaster in peacetime of the last century. COVID byl největší veřejnou politickou katastrofou v mírové době minulého století. Britské zdravotnické úřady vždy vydávaly nové studie, ve kterých je účinek takzvaných koronavirových očkování relativizován. Kolem 20 tisíc občanů dokonce v důsledku těchto očkování údajně mohlo zemřít, jak naznačují právě tyto studie. Díky nesmyslným politickým opatřením tak byly zbytečně vynaloženy obrovské sumy peněz britské zdravotní péče. A jak říkala i Pavlína z Vídně, tak to nebylo tak jen ve Velké Británii. Německé policejní statistiky takty odhalují vysokou kriminalitu cizinců. Procento cizinců podezřelých z násilných trestných činů je v Německu extrémně vysoké. Před pár dny byla v Německu zveřejněna policejní statistika kriminality se zkratkou PKS 2021. Čísla o vysokém podílu cizinců podezřelých z násilných trestných činů hovoří potom sama za sebe. Fakta, která se představitelé německých tradičních politických stran snaží vždy popřít. Podíl cizinců na celkové německé populaci je v současnosti téměř 13%. Počet cizinců v Německu je zhruba 10,8 milionů, tedy více, než má obyvatel Česká republika. Zcela jiná jsou čísla u podezřelých z násilných trestných činů, jak ukazuje nedávno zveřejněná policejní statistika kriminality za rok 2021. Loni bylo identifikováno 1 252 876 podezřelých z řad Němců, kterých je v Německu 72,4 milionů. Ve stejném období bylo ale identifikováno i 639 127 podezřelých pocházejících ze skupiny 10,8 milionů cizinců. Při celkovém počtu 1 892 003 identifikovaných podezřelých je podíl cizinců 33,8%. Více než každý třetí podezřelý identifikovaný v loňském roce je cizinec. Toto jsou čísla policejní statistiky kriminality za rok 2021. No a zvláště vysoký je podíl cizích osob podezřelých z násilných trestných činů a závažných až velmi závažných trestných činů. Je to 39% za vraždu a 44% za zabití. Pozor, s podílem populace pouhých 13%. Ze 124 602 podezřelých identifikovaných pro těžké a nebezpečné ublížení na zdraví bylo 46 623 cizinců. To odpovídá podílu 37%. To jsou také čísla, která jasně vyplývají z této statistiky. Postavy, které mluví jasným a nezaměnitelným jazykem. Přesto se političtí představitelé německých tradičních politických stran snaží tato čísla, data a fakta popřít, no a stále odmítají učinit nezbytná rozhodnutí a kroky k ochraně obyvatelstva a obnovení bezpečnosti a pořádku v zemi. Pro mnoho lidí v této zemi má strach z toho, že se stanou obětí trestného činu, což je stálým společníkem v jejich každodenním životě. A poznámka nakonec z těch počtů Němců není samozřejmě ze statistik známo, jestli jsou, nebo takhle, spadají tam i určitě samozřejmě občané, kteří mají německé občanství, a my víme, že i z této velké skupiny jsou lidé, kteří jsou cizinci, ale prostě do té statistiky spadají, do té velké německé skupiny. Pokud by ty statistiky byly právě dělány bez ohledu na občanství, tak by vypadaly ještě trošičku jinak. No a nyní půjdeme na téma, které se samozřejmě opět týká nás všech. OPEC varuje před neuváženými důsledky sankcí. Výpadek ruské produkce ropy totiž podle OPECu nelze kompenzovat. Západní politici se předhánějí ve svých výzvách k sankcím proti Rusku. Odborníci však před takovými unáhlenými rozhodnutími varují. Generální tajemník OPEC Barkindo vysvětluje, že ztrátu ruské produkce ropy v důsledku sankcí nelze nijak kompenzovat. Pokud by se západní politici drželi své touhy po sankcích proti Rusku a vyloučili by ruskou ropu z mezinárodního obchodu, vznikla by mezera v dodávkách 7 milionů barelů denně. OPEC není schopen tuto mezeru kompenzovat. Na setkání se zástupci Evropské unie to uvedl generální tajemník OPEC Mohamed Barkindo. Vzhledem k současným vyhlídkám poptávky by bylo téměř nemožné nahradit ztrátu objemu takového rozsahu, uvedla agentura Reuters v prohlášení Barkinda. Na schůzce ve Vídni Evropská unie požádala o odpovídající prověření, protože ruské ropy se sankce zatím netýkají. Evropská unie by ráda odepřela Rusku přístup na světový trh s jejich ropou, ale vzhledem k faktům jsou takové hrozby prázdné fráze. Některé země, jako jsou USA, Kanada a Austrálie, zastavili nákup ruské ropy až do odvolání, no a nyní se obracejí na jiné dodavatelské země. Takže USA nyní získávají ropu z Venezuely se svým v uvozovkách bezchybným demokratickým prezidentem Nicolasem Madurem. Je zde však mnoho problémů. Za prvé, zařízení na těžbu ropy ve Venezuele jsou tak schátralá, že bez finanční pomoci je lze jen stěží modernizovat. Za druhé, Venezuela nemá peníze na modernizaci. Za třetí, by tyto peníze musely být na modernizaci poskytnuty ze zahraničí, v tomto případě z USA. No a za čtvrté, venezuelské zahraniční účty jsou zmrazeny. A za páté, Maduro nebude souhlasit s touto dohodou, dokud nebudou peníze znovu uvolněny. V tomto případě by Spojené státy poskytly finanční podporu komunistické diktatuře a de facto by ji podporovaly. Pokud Bidenova administrativa skutečně učiní tyto kroky, budou volby v roce 2024 rozhodnuty již dnes. Koronavirový teror v Číně by se mohl stát vzorem pro nový pokus o velký reset. V Šanghaji je uvězněno na 26 milionů lidí a dokonce ty videa ze Šanghaje před 4 dny ukazovaly i německá veřejnoprávní a mainstreamová média. Čínská komunistická strana podniká proti současnému vypuknutí koronavirové pandémie v Šanghaji přísná opatření. Celá metropolitní oblast s 26 miliony obyvatel je prakticky uzavřena. Speciální vojenské jednotky postupují městem. Někteří mluví o Corona Horror of Shanghai. Pro ostatní je to velký zkušební provoz pro velký reset. Je jasné, že šanghajský koronavirový teror dokonce předčí opatření přijatá ve Wuhanu. Nejdůležitější ekonomická metropole a nejdůležitější obchodní uzel v Číně je absolutně paralyzován. Snahy o úplné omezení koronaviru v Šanghaji oslabují čínskou ekonomiku téměř o 1/3. Už 2 týdny se údajně zvyšující se počet případů korony udává jako důvod k lockdownu metropolitního regionu Šanghaj s 26 miliony obyvatel a paralyzování tamní ekonomiky. A to navzdory skutečnosti, že ekonomické a finanční škody pro Čínskou lidovou republiku jsou obrovské. Ale propaganda z Pekingu volá po takzvané strategii Zero COVID. Nesmí tam být prostě žádný výskyt koronaviru, což je samozřejmě nemožné. Toto zkoušeli například i v Austrálii a brzy zjistili, že je to prostě naprosto vyloučené. I kdyby opatření měla fungovat, katastrofa v uvozovkách by mohla propuknout znovu například o rok později. Stačí, aby se někde nakazil jediný člověk, například v přístavu, co pracuje, a celý koronavirový kolotoč by začal na novo. Za účelem realizace opatření jsou do města rozmístěny ozbrojené speciální jednotky policie a armády. Jejich příslušníci chodí v maskách a ochranných oblecích jako v nějakém sci-fi filmu, jako by byli na jiné planetě. Ve městě hlídkují vrtulníky a drony. Vládne zde absolutní elektronický a digitální dohled. Mnoho lidí je zavřených ve svých domovech a volají na sebe přes okna a balkony. Roste zde zejména strach z hladu. Veřejná doprava je prakticky paralyzována. A pozor, nakažení lidé jsou zavřeni v takzvaných centrálních zařízeních, covidových detenčních táborech. Největší město Číny se stalo městem duchů. Šanghaj se vyvíjí v jakousi testovací laboratoř, která ukazuje, kam až může koronavirová politika postoupit a kolik toho jsou lidé ochotni vydržet. A teď se podíváme na trošku jiné téma, a to do Spojených států, protože v jižní Kalifornii začíná opravdu bizarní genderový projekt. Základní nepodmíněný příjem pouze pro transgenderové rezidenty. To se týká Palm Springs. Každý, kdo se v Jižní Kalifornii cítí být chudý a ještě k tomu ve špatném těle, ten si brzy bude moci skutečně užívat peníze určené na pomoc v nezaměstnanosti. V Palm Springs, městě v Jižní Kalifornii, budou obyvatelé s nízkými příjmy brzy dostávat základní nepodmíněný příjem v rozmezí mezi 600 a 900 dolary. Pozor, netýká se to ale všech. Zvonění pokladny, tak to pocítí jen ten, kdo má pocit, že se narodil ve špatném těle. To zahrnuje obyvatele, kteří se identifikují jako transgender nebo nebinární. Peníze jsou bonusem k podpoře v nezaměstnanosti. Příjemci, příjemkyně, nebo jak je vůbec nazvat, mohou peníze utratit za co chtějí. V USA je ale běžné, že pomoc je spojena s určitými a zejména určenými výdaji. Příjemci této dávky musí úřadům prokázat nízký příjem. Limit zatím nebyl stanoven. Jak příslušné osoby prokazují, že jsou ve špatném těle, není vůbec známo. Experiment je zpočátku omezen na maximálně 20 příjemců. Jako důvod úřad uvádí, že transgender a nebinární lidé jsou zvláště často postiženi nezaměstnaností, bezdomovectvím a diskriminací. Tento nepodmíněný příjem jim má pomoci rozvíjet se. Městská rada schválila zákon jednomyslně a během 5 let poskytla celkem 35 milionů dolarů. Účel opatření je sporný. Jak známo, peníze na pomoc nezajistí, aby příjemci chodili více do práce. To je zase hloupé pro platící obyvatele, kteří se cítí jako v těle, které by mělo do práce chodit. Váš binární životní styl mezi prací a odpočinkem je nyní dvakrát trestán. A u tohohle tématu ještě zůstaneme, protože tu máme jeden další zajímavý příspěvek. Joe Biden, tak ten před transgenderovou lobby klečí. Americký prezident ve čtvrtek schválil řadu nových opatření na podporu lidí, kteří se identifikují jako transgender nebo nebinární. V souvisejícím středečním prohlášení Biden prohlásil 31. březen za Národní den transgenderové viditelnosti. Vyzval všechny Američany, aby se k němu přidali při povznesení životů a hlasů transgender lidí v naší zemi a při práci na odstranění diskriminace všech transgender, genderově netypických a nebinárních lidí, jak uvádí Church Militant. Oslavujeme aktivismus a odhodlání, které podpořili boj za transgenderovou rovnost. Uvědomujeme si nepřízeň a diskriminaci, které transgender komunita v naší zemi a po celém světě nadále čelí. To prohlásil americký prezident Joe Biden. Mezi novými opatřeními, o nich se říká, že mají za cíl učinit federální vládu inkluzivnější, je možnost transgender lidí zaškrtnout X při specifikaci svého pohlaví na žádostech o pasy USA, která je platná od poloviny dubna. Transportation Security Administration zavádí nové genderově neutrální skenery jako součást vládního úsilí o systematické začleňování transgenderismu do americké infrastruktury. Návštěvníci Bílého domu navíc brzy uvidí X jako možnost v systému vstupu návštěvníků, který se používá k provádění kontrol návštěvníků. Transgender lidé jsou jedni z nejstatečnějších Američanů, které znám. A náš národ a svět jsou díky nim silnější, živější a prosperující. Tak to řekl Biden v prohlášení z tohoto týdne. No a dále k němu dodal. Transgenderoví Američané všech věkových kategorií by měli vědět, že jsou velmi odvážní. I have your back. Biden zahrnul americké děti do proklamace a pochválil státy po celých Spojených státech za ochranu dětí a že se postavili pro radikální LGBT agendu demokratů. Za poslední rok byly ve státech po celé Americe schváleny stovky antitransgenderových zákonů. Většina z nich se zaměřuje na transgender děti. Schon pokračoval i letos. Tyto účty jsou špatné. Snahy kriminalizovat podpůrnou zdravotní péči pro transgender děti, zakázat transgender dětem sportovat a zakázat diskuzi o LGBTQI+, lidech ve školách podkopávají jejich lidskost a podkopávají hodnoty našeho národa. Konec citátu. Bidenovo propadnutí nejen genderové agendě radikální levice není překvapivé. Jen několik hodin po nástupu do úřadu v lednu 2021 podepsal exekutivní nařízení, které uděluje rozsáhlá pseudopráva lidem, kteří se prezentují jako opak svého biologického pohlaví. V roce 2019 Biden zpochybnil biologickou realitu, když stál v kampani před prezidentskými volbami. Když se zaměstnanec Turning Point USA zeptal, kolik existuje pohlaví, tehdejší kandidát Joe Biden odpověděl, jsou minimálně tři. Biden se poté pokusil svou odpověď podepřít dodatkem. Mimochodem, byl jsem první, kdo se vyslovil ve prospěch sňatku homosexuálů, než promluvil k ostatním, kteří za ním přišli. Německý exgenerál Erich Vát kritizuje plán poslat těžké zbraně na Ukrajinu. Bývalý poradce Angely Merklové, dodávky zbraní jsou cestou do třetí světové války. Němečtí zelení se dříve prezentovali jako strana míru a pacifismu. Přinejmenším od jugoslávské války se z nich ale stala partička jestřábů, kteří rádi vyostřují válečné konflikty. Zatímco ministryně zahraničí zelených Annalena Baerbock odvážně požaduje dodání těžkých zbraní na Ukrajinu, bývalý vojenský poradce Angely Merklové, exgenerál Erich Vát, varuje před eskalací, která by připravila půdu pro třetí světovou válku. Erich Vát na německé veřejnoprávní televizi ZDF vysvětluje, cituji, v tuto chvíli děláme z dobrých etických úmyslů hodně válečné rétoriky. Ale jak známo, cesta do pekel je vždy dlážděna dobrými úmysly. Na pokračující válku mezi Ruskem a Ukrajinou musíme myslet ale od konce. Pokud nechceme třetí světovou válku, dříve nebo později se budeme muset vymanit z této logiky vojenské eskalace a zahájit jednání. Exgenerál Vat nadále varoval před popíráním Putinovy lidskosti a označováním ho za despotu, se kterým se už nedá mluvit. Jakkoliv je válka na Ukrajině v rozporu s mezinárodním právem, stojí v řetězci srovnatelných válek nedávné doby, jakými jsou války v Iráku, Sýrii, Líbii a Afghánistánu. A opět se vrátíme k Bidenovi, protože ten odmítá za extrémně vysokou inflaci převzít zodpovědnost. Za posledních 12 měsíců v USA vzrostly spotřebitelské ceny o 8,5%. To je největší nárůst od roku 1981. Biden z toho obvinuje Putina. Přitom skutečnými příčinami inflace jsou dluhy, tisk peněz ze strany Fedu, náklady na koronavirovou politiku a snížení produkce ropy a plynu kvůli takzvané ochraně klimatu. Stejnou politiku vedou i představitelé Evropské unie, díky kterým nyní na evropské státy dopadají důsledky nezodpovědné politiky Evropské centrální banky, koronavirové politiky a samozřejmě zahraniční politiky. Američané jsou oněmělí, šokovaní a pobouření. Postižena je zejména střední třída a takzvaná dělnická třída a také sociálně slabší lidé s nízkými šancemi na osobní a pracovní vzestup. Miliony lidí již nemohou unést své každodenní náklady. Mnohé rodiny již bez pomoci nemohou nést náklady na své děti. Důchodci se musí vrátit do práce, protože jejich zásoby nejsou dostatečné. Důvod? Inflace udeřila nejtvrději za posledních 40 let. Za posledních 12 měsíců byl nárůst cen na 8,5% a stoupá. Americký prezident Joe Biden ze sebe veškerou vinu odsouvá. Bílý dům a jeho politika podle Bidena za vzmáhající se bídu nemohou. Podle něj jsou za inflaci zodpovědny jiné faktory. Mohou za to Rusové, zodpovědný je Putin. A další podíl na inflaci podle Bidena nesou ropné společnosti, dodavatelské řetězce, koronavirová pandémie a příliš málo mikročipů. Američané prezidentu Bidenovi ale nevěří. Požadují, aby prezident a jeho administrativa převzali svou odpovědnost a něco se současným katastrofálním stavem udělali. No zatím čekají marně. Na americké televizní stanici Fox News Business zazněla pravda zcela otevřeně. Bidenovo obviňování Putina je jen výmluva. Skutečné příčiny vysoké inflace jsou masivní tisk nových peněz ze strany Federální rezervní banky Fed, obrovské půjčky na financování koronavirových opatření, záměrné, klimaticky ideologicky odůvodněné snížení produkce ropy a plynu. To vše by mohlo v USA a mnoha dalších zemích vést k masivní recesi. Tak. A než půjdeme dál, tak jenom připomenu, že veškeré naše zprávy tedy najdete v tištěné formě s odkazy na webu geopolitan.net, na kterém samozřejmě dále pracujeme a těšíme se na vaše názory a nápady, které nám můžete například buď to napsat, a nebo v pátek klidně i říci ve vysílání. No a nezapomeňte nás taky sledovat na sociálních sítích, stejně tak jako samozřejmě celé Svobodné rádio. Tak a pokračujeme dále. Finsko plánuje vstup do NATO, Rusko hrozí vyvozením důsledku. A tato zpráva opravdu není nikterak pozitivní a je velice vážná. Finsko totiž příští středu zahájí parlamentní debatu o vstupu do NATO. Na 20. dubna je ve finském parlamentu naplánováno zahájení debaty o vstupu Finska do NATO. Zpráva o národní bezpečnosti má být předložena tento týden. Diskuze o vstupu do NATO probíhá i ve Švédsku. Plány Finska vstoupit do NATO se nelíbí ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi. Ten Finsku pohrozil vojenskými a politickými důsledky, pokud se vzdají své neutrality. Navzdory všem varováním a hrozbám z Kremlu postupuje Finsko krok za krokem směrem ke vstupu do NATO. Poté, co se prezident a premiér již pozitivně ke vstupu do NATO vyjádřili, parlamentní debata o něm má začít příští týden, jak uvedla tisková agentura AFP prostřednictvím serveru MSN. Jako základ pro vstup do NATO by měla posloužit zpráva o národní bezpečnosti, která má být předložena taktéž tento týden. I ve Švédsku zaznívají silné hlasy požadující vstup této země do NATO. Zde je ale situace složitější. Různé strany tam na toto téma diskutují o svých názorech, protože na podzim se blíží samozřejmě důležité volby. Švédsko bylo vždy hrdé na svou nezávislost a neutralitu. V posledních letech však bylo volání po změně směru hlasitější, v neposlední řadě kvůli vlivu Evropské unie a USA. Válka na Ukrajině v současné době dává příznivcům NATO bohužel podporu. Jen před několika týdny ruský prezident Vladimír Putin pohrozil dramatickými vojenskými a politickými důsledky, pokud se Finsko vzdá své neutrality a vstoupí do NATO. Zejména na mladší generaci finských politiků však tato varování nezapůsobila. Tak, vážení a milí posluchači, zprávy se nám pomalu blíží ke konci. Toto byla ode mě ze studia Berlín Svobodného rádia poslední zpráva a jak jsem říkal, všechny najdete i v tištěné volbě na webových stránkách geopolita.net, samozřejmě v audio archivu na stránkách Svobodného rádia. No a já se s vámi, než se s vámi rozloučím, tak vám jenom popřeji pěkný zbytek dne a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia. Takže ještě jednou pěkný a příjemný, ničím nerušený středeční podvečer.